havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi qurultoyimizni eski uslubdagi Senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi degan savol javobini izlaymiz sizlar bilan birgalikda. Demak, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 1-majlisi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1-yig'ilishida nutq so'zladi. Prezident o'z nutqida O'zbekistondagi qator sohalardagi kamchiliklarni bir-bir sanab o'tdi va kuzatuvchilarning aytishicha bu xuddi muxolifatni aytganlar, masalan, boshqa bir parlamentda bo'lganda buni muxolifat aytgan bo'lardi deyishdi. Shavkat Miromonovichni o'sha nutqidan bir parchani eshitib muhokamani boshlaymiz.
Pedagog kadrlar ehtiyoj mavjud bo'lsa, maktablarni jihozlash darajasi 70%ni tashkil etmoqda. Shu bilan birga 3000 ta maktabda ichimlik suvi tashib keltiriladi. 261 ta maktabda esa suv bilan mutlaqo ta'minlanmagan. Mehnatga loyiqatli aholi o'rtasida ishsizlik darajasi 8.9%ni, ayollar o'rtasida 12.5%ni tashkil etadi. Ish izlagan yoshlar albatta uzoq vaqt davomida xalq bilan yaqindan muloqot qilinmagani, uning dardi tashvishlarini atroflicha o'rganib hal qilish choralari ko'rilmagani oqibatida mana shunday ijtimoiy muammolar to'planib qolgani hech kimga sir emas. Mana shuni hammamiz bilish kerak. Bu aytgan gaplarni men sizlarga bir yangilik ochayotganim yo'q. Bu haqiqat.
Demak, bu gaplarni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 1-majlisida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1-yig'ilishida aytdi. Demak, u ko'p muammolarni sanadi. Ya'ni bularni bir O'zbekistondagi mavjud muammolarni sanab o'tdi va Senatdagi birorta deputat aytmadi bu gaplarni. Eski uslubdagi Senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi? Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonni g'arbida Nukusda yashayotgan inson huquqlari faoli Azimboy aka otani yozib qatnashyapti. Azim aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Demak, Shavkat Mirziyoyevni aytgan gaplarini boshqa bir partiya vakillari aytdimi Senatda? Buni kuzatdingizmi? Nima bo'ldi? Ya'ni siz yaqindan kuzatayapsiz?
Deputatlardan kechagi Quddus Azamning ko'rsatuvi bo'ldi. O'shanday deputatlarning reytingi ko'rinibdi. U hozirgi so'nggi saylangan deputatlar ichida ham birorta muxolif fikr aytadigan rasmdan tashqari, ikkitasidan tashqari bironta ham deputatni borligiga ishonmayman. Bor yo'g'i 10-15%gina reyting qoptibdi so'nggi deputatlar. Kechagida deputatlar bilan uchrashuvda. Shu yerda savol nima qo'yilyapti? Yangi parlamentni oqlaydi deb ishonasizmi degan savolga 87ga qarshi 492 ta yo'q degan ovoz berilibdi. Shundan ham ko'rinibdi, bu so'nggi deputatlarga ham ishonch yo'q. Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasiga ishonib kelindi shu vaqtgacha, ammo u siyosiy iroda qaysi tarafga, birinchidan o'sha noaniq bo'lib qolyapti. Uning atrofidagi eski dinozavrlar bor-ku, o'shalarning ambitsiyalarining tagida qolib ketyapti, soyasida qolib ketyapti, siyosiy irodasi bo'lgan taqdirda ham. Buni hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun bu so'nggi deputatlarga ham ishonch yo'q, siyosatning yaxshi tarafga o'zgarishiga ham odamlarda ishonch yo'q, to'g'risini aytsa.
Shavkat Mirziyoyevni yana bitta Senat majlisida 20 yanvar kungi gapini eshitib ko'rsakda.
Bilasizlarmi, hammamiz to'y marosimida o'tirsak qandaydir odam hamma narsani yomonlaydi yoki bittadir qandaydir axborot vositalari rahbar odami, kichkinagina odam katta bir maqolalar yozadi. To'g'ri yerda rosti ham bor, yolg'oni ham bor. Xo'p, shu narsa yozilibdi, u odam aytibdi, to'yda marosimda o'tiribsizlar, unga qarshisizlar, nimaga bir debat bo'lib ular bilan bir qandaydir muloqotga tushmaysizlar? Hech kim tushmaydi muloqotga. Bu haqiqat. Sizlarga xuddi bu kerak emas. Mana shunday qilib jamiyatda, shu jamiyatimizni ertangi kuniga qandaydir muvozanat nuqtai nazardan muhit paydo bo'lishi kerak. Bu muhitni biz yaratishimiz kerak. Biz senatorlar yaratish kerak. Hech bolani yashirayotganimiz yo'q, aytyapmiz.
Shavkat Mirziyoyevni 20 yanvar kungi vazi edi. Bobomurod Abdullayevdan so'ramoqchi edimda, mana prezident unaqa qilib aytib ko'ryapti, bunaqa qilib aytib ko'ryapti va senatdan, parlamentdan faollik kutyapti. Lekin bu faollik yo'q. Bir dona odam bor so'z erkinligi, o'sha Shavkat Mirziyoyevga oid tanqidni ham o'qilyapti, faol gaplarni ham, raqamlarni ham aytyapti va buni fonida biz nimani ko'ryapmizda? passiv parlamentni. Nima deysiz shunga, sizning fikrlaringiz? Bobomurod Abdullayev.
Bu narsa tabiiy hol O'zbekiston uchun, chunki tizim shunday bo'lgandan keyin senatorlar maxsus tanlab o'zlari hukumat, ya'ni ijro hokimiyati o'z ishtagan odamlarni senatga olib keldi. Shuning uchun ham o'z ishtagan odamlarni olib kelgandan keyin ham ular ham biladi kim tomonidan ular saylanganini, ya'ni senator bo'lganini, o'sha ijroiya hokimiyati prezident tomonidan ajratib olinganligini bilgan uchun ham ular tashabbus ko'rsata olmaydi, tashabbusni o'zini rahbaridan kutadi. Rahbari tashabbus ko'rsatinglar, uni qilinglar, buni qilinglar desa, tinglab o'tirib, shu qarsak chalib harakat qilishadi, shu topshiriqlarni bajarishga ko'ringandek bu ko'rinishga harakat qilishadi. Lekin aslida oddiy mana shu nima deydi demokratik tizimni siyosiy nuqtai nazardan biz olib qarab O'zbekiston bilan taqqoslaganda aslida senatorlar prezidentga topshiriq berish kerak, uni so'roq qilish kerak, pulni qayerga ketkazdingiz, nimaga mana bu yerda blogerlar qamaldi, jim o'tirdingiz deb aksari nima bo'lishi kerak? Siz tasavvur qila olasizmi, misol uchun Amerikani prezidenti Tramp borib senatorlarga uni qilinglar buni qilinglar desa, ular aytadi biz sen nazorat qilyapmiz, sen biz nazorat qilmaysan, sen ijrochisan. Man hozir mana misol keltirsam, yana o'zi odamlar eshitib o'tirgan odamlar bo'lsa biladi, mana men Trampni olib kelaman. Eng yaxshi misol yaqindagina bo'lgan, Meksika bilan Amerika o'rtasiga devor quraman, bu noqonuniy muhojirlar jonga tegdi, oshib o'tolmasin bizga deb pul so'radi. Senat pul bermadi prezidentga. Qurmaysan bu devorni dedi. Chunki bu inson huquqlariga zid dedi. Hech narsa qilolmadi. Teshik tog'orasi bilan o'sha o'zini g'oyasi bilan prezident qolib ketdi va u yana ishlayapti. Asli shunday bo'lishi kerak. Chunki senat degani bu regionlarni, ya'ni hududlarni vakillarini o'tiradigan eng oliy, parlamentning eng yuqori palatasi. Qonunlarni oxirgi instansiya ko'rib chiqadigan. Ular hammadan ustun bo'ladi aslida. Shuning uchun biror narsa kutmayman, u tanqidlar bo'laveradi. Karimov ham tanqid senatga chiqib, uni qilinglar deb tanqid qiladi vaziyatni. Baribir hech narsa bo'lmasdi. Hozir ham shu bo'lyapti. Sistema o'zgarmaguncha men bir yaxshi narsa kutmayman bu ishlardan.
Xo'p, endi qarangda, bugungi mavzumiz o'sha passiv senatda O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev muxolifat rolini o'ynayaptimi degan savol qo'ydik. Va u haqiqatdan ham kamchiliklarni aytyapti. Shu paytgacha Karim davrida aytilmagan bunaqa kamchiliklar.
To'g'ri, u kamchiliklarni aytyapti. Bir o'zi bo'lsa ham gapiryapti. Lekin uni biz ham aytyapmiz, siz ham aytyapsiz. Ish faqat aytish bilan bitmaydi-ku.
Yo'q, biz aytayotgan doiramiz tor doira. Lekin O'zbekistonning oliy tamsiliy organi Senat va Oliy Majlisda aytilishi, o'sha yerdagi deputatlarni, fraksiyalar, mana 5 ta partiya vakillarini nimalar shular aytish kerak edi. Masalan, o'z vaqtida O'zbekiston bosh vaziri bo'lib saylanganda Shavkat Mirziyoyev Karimov davrida, o'shanda ham bitta odam qarshi bo'lgan ekan. Mana Abdulla Aripovga hech kim qarshi bo'lmadi, 100% ovoz berildi. Shu ma'noda mana hozir eshittirishimizga O'zbekiston taniqli jurnalist va huquqshunos Zafar Solijonov qo'shildi. Zafarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat. Demak, bugungi qurultoyimiz mavzusini eshittirib qo'ysam, shu O'zbekistondagi Senatni passivligi fonida muxolifat vazifasini Shavkat Miromonovning o'zi bajaryaptimi degan savolni qo'ydi. Siz nima deysiz mana shu mavzuni yoritgan bir jurnalist sifatida? Zafarbek.
Muxolifat sifatida, ya'ni savolni bir qaytarib yuboraymizmi? Ya'ni aniq tushunmadim.
Ya'ni Senat bor-ku, Senat jim o'tiribdi, hech kim tanqid qilmayapti. Va O'zbekiston prezidentini gaplarini bunday tarjima qilsangiz, boshqa mamlakatdagi parlamentariylar aytadiki, bu oppozitsiyani gapi, bu muxolifatni gapi deydi-da, ijro hukumatining gapi emas deydi. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston prezidenti muxolifat rolini o'ynayaptimi Senatni ichida?
Men unaqa deb hisoblamayman. Endi muxolifat masalasiga keladigan bo'lsak, u o'zi aytyapti-mi, ichkaridan chiqdim deyapti, lekin ichkaridan chiqqan muxolifat hech qachon ijobiy natija beradi deb hisoblamayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Lekin prezidentni misol ichkaridan shunaqa kuch chiqishini rostdan ham agar xohlayap turgan bo'lsa, bunga yetarli huquqiy asoslar yaratilishi kerak. Misol uchun Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tish yoki boshqa masalalar albatta to'liq yo'lga qo'yilishi kerak. Ana o'shandagina davlatni rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shadigan haqiqiy muxolifat chiqishi mumkin. Lekin bizni hozirgi o'sha nima deydi, haligi daraxtni bir qaydasiz, bir uchirsangiz, qimillatsangiz, qarg'alar uchib turib yana qaytib keladiki, xuddi o'shunaqa vaziyat bo'yapti kadrlar masalasida. Agar kadrlar masalasiga jiddiy e'tibor berilib, daromadlar deklaratsiyasi masalalari va boshqalar hal qilinmaydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, muxolifat darajasida ham, misol uchun, unga ham ehtiyoj bo'lmasligi mumkin muxolifatga hozircha. Lekin davlat asosiy qadamlar tashlayotgan vaqtda muxolifatga ehtiyoj bor.
Zaharbek, men savolimni aniqlashtirsam, O'zbekiston prezidenti men oldinroq aytgan mavjud senatdan biroz faollik kutyapti. Ya'ni aytinglar, gapiringlar deb, hatto oldinroq aytib vovullab qo'yinglar ichmasa debdi-da. Bu safar ham mana senatni 20 yanvar kungi Oliy Majlis senatini birinchi majlisi va Oliy Majlis qonunchilik palatasini birinchi yig'ilishida faol bo'lgan bitta odam bo'lsa Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bo'ldi. Qolganlar jim o'tirdi va 100% ovoz bilan bosh vazirni saylashdi. Bosh vazirni 100% ovoz bilan saylagan o'sha qo'shtirnoq ichidagi spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botib ketgani haqida gapirdi. Shu manzarada biroz faollik kerakmas edimi? Yangi deputatlardan umid bildirishdi saylovchilar. Bu gapni prezident ham aytdi. Zafarbek.
Minbar shunaqa narsaki, muammolar gapirilishi kerakda minbarda. Senator deputatlar chiqib, o'zingiz ham ko'rdingiz o'sha vaziyatda prezident va uni jamoasini maqtashni boshladi. Prezident agar bunday e'tibor beradigan bo'lsangiz, haqiqiy bunday tahliliy nazar bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, prezident o'zi uni maqtashib turganda ham ensasi qotib o'tirdi vaziyatda. Ya'ni faol bo'lishni talab qilyapti, lekin qo'l ostidagilar bilmadim, ishonmayaptimi yoki qo'rqyaptimi yoki boshqa sabab bormi bilmayman. Yoshlar bilan uchrashuvda ham xuddi shu savolni qo'ygan prezident. Ya'ni chiqinglar, faol bo'linglar, gapiringlar, asl masala, asl muammoni chiqib gapir, nima gaping bor deganda hech kim gapirmayapti. Bizi o'zbek jamiyati gapirmaslikka o'rganib qoldi.
Zafarbek, mana bir ozgina eshitib ko'rsak Shavkat Mirziyoyev nutqidan, demak, prezident o'z nutqida qator sohalardagi kamchiliklarni sanab o'tdi. Eng qizig'i urra-urrani vaqt o'tdi desa odamlar yana chapak chalib qo'yadi-da. Ya'ni bu bir absurdday eshitildi.
Shunaqa.
Haqiqat, ahvolimiz og'ir deyapmiz. 3 yil bo'ldi. 3 yilda ichida tasavvur qilinglar, qancha mablag' ketdi, qancha kechirasiz kuch, qudrat ketyapti. Iloji yo'qmi 3 yilda 30 yillikni qilish?
Yana 30 yillik va 3 yillik degan ayrilyapti-da. Hech kim aytmayaptiki, o'sha deputatlarning ichidan o'sha 30 yillik siz aytayotgan botqoqni ijodkorlardan bir o'zingiz edingiz, bosh vazir edingiz degan ma'noda ham bir, ya'ni fikrlar murojaatasini ko'rmadim-da, Zafarbek. Nima deysiz? Ya'ni
endi o'tgan 30 yil davrida ijodkorlaridan biri deyish qanchalik to'g'ri bilmaymanku, lekin bunaqa holatda 30 yillik davrda rostdan ham gapiryaptimi? Endi o'sha davrda xizmat qilgandan keyin, ishlagandan keyin o'zi ko'rgandir muammoni, lekin ko'proq bu shunaqa joyda o'tirdiki, 14-13 yillik faoliyatida faqat buyruq bajardi. Uni vazifasi shu edi. Hali siyosiy ambitsiyalarini shu orqali yashirib keldi. Bu meni fikrim.
Rahmat. Demak, taniqli jurnalist Zafarbek Solijonovning fikrlari edi. Eshitirishimizda boshqalar ham qatnashyapti. Mana Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni to'laligicha yana saqlab qoldi? To'laligicha degani bitta o'zgarish bor. Madaniyat vaziri Baxtiyor aka senator bo'lganligi uchun uni o'rniga uni o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov saylandi. Ya'ni shu bilan shu o'zgarish bor, ya'ni kichkina o'zgarish. Va nega tanqid qilingan hukumat yana saqlab qolindi? Nukusdagi faol Azimbay aka o'tar yozibdan so'rasak, Azimbay aka nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bunday savolga Shavkat Mirziyoyev o'zi javob berib kelyapti. Kadr yo'q. Kadr yo'q deydi, ammo ruscha iborada bir nima bor, sistema sдержек итерацивозисов deydi. Buni o'zbekchada qanday aytishni bilmayman. Ana shu tizim ishlab ketishiga yo'l qo'yib berish kerak. Tamom, o'zi kadrlar ham chiqadi, markalar ishlab boshlaydi. Kadrlar chiqadi, saylanib qo'yiladigan tizim bo'lsa, uchta hukumatning mustaqilligi ta'minlanadigan tizim bo'lsa, o'z-o'zidan kadrlar ham qabiladi. Albatta, yuqorida o'tirgan odamga ko'rinmaydi pastdagi kadrlar. Bahonasi shu.
Shavkat Mirziyoyev o'zining nutqida mana tuman hokimligiga ayol rahbar qidirayotganini aytib o'tdi va bu narsa ham qiziq. Ya'ni O'zbekistonning prezidenti butun mamlakatni kichkinagina rahbarlarni ham o'sha manual boshqarish bilan shug'ullanib kelyapti degan bir haqli savol tug'iladi. Masalan, boshqa mamlakatlarda mamlakat prezidenti kichkina rayonlar rahbarlarini tayinlash bilan shug'ullanmaydi. Ular endi saylanib qo'yiladi. Eshitirishimizda mana Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Siz nima deb o'ylaysiz o'sha savolga? Ya'ni hukumatni nima yomon tarafi bor edi Abdulla Orif boshchiligidagi hukumatni? Saqlab qolinishida nima yomon tarafi bor? Bobo Murod.
Yomon taraf shundaki, prezident tanqid ham qilib turib, ertaga o'sha hukumat qolishiga jiddiy qarshilik ham ko'rsatmaydi degan. Ya'ni tanqid qilish uchungina tanqid qilingan, amaliy choralar uchun emas. Men hozir ham misol uchun o'ylanamanda, mana senatorlar o'qilish kerak, joylarga chiqish kerak, boshqa deb ko'p muammolarni, odamlarni muammolarini o'rgansin, ko'rsin odamlar bilan deb senatga hozir topshiriq berdi Mirziyoyev. Endi tasavvur qilingda, viloyatga o'sha senator bo'l, o'sha topshiriq bo'yicha Farg'ona viloyati hokimi boradi G'ani. Unga aytishadi, siz meni dedi toshloqlikman, haromi deb aytdingiz dedi. Bunga chora ko'rishini xohlayman dedi. U nima qiladi? Toshloqlikdan oldiga borib shunaqa talab qilsa. Yoki misol uchun Rustam Inoyatov boradi bir viloyatga senator bo'lib topshiriq bo'yicha o'sha Mirziyoyev aytganini bajarish uchun. U yerda aytadi, meni o'g'lim 1159 bilan 20 yilga qamalgan o'tiribdi dedi. Shularga nisbatan chora ko'rishini bo'shatib ozod qilishini so'rayman dedi. Nima qilar? O'zi bo'shatgan, o'zining idorasi o'sha direktiva bilan qamagan. Bu tushunarsiz narsa-da, bu nima deydi? Muammoni yaratgan odamlarni o'zlariga muammolarni borib nima deydi, o'rganinglar. Ular juda yaxshi biladi muammolar borligini.
Bavarda Abdullayev fikrlari edi. Endi Zafarbek Solijonovdan so'rasam, mana Abdullayev hukumati 3 yilmi ishladi. Xo'p, nima e'tirozingiz bor bu hukumatga sizni?
Asosiy e'tirozim misol uchun senatorlar masalasida endi senator masalasi ozgina qo'shimcha qilib ketaman. Agar senatorlar o'sha joylardan berilayotganda, misol uchun deputatlar kengashi nimasida ovoz berish yo'li bilan nima qilinadi-ku? O'sha vaqtda nomzodlar soni ko'payganda biz balki hozirgi yana o'sha eski tarkibdagi senator senat saqlab qolmagan bo'larmi deydigan haligi utopistik umidlarimiz ham borda. Endi hozirgi hukumat masalasida gapiradigan bo'lsak, Abdulla Aripov masalasi 3 yil ichida juda ham katta xatolarga yo'l qo'ydi. Qaysi ma'noda? Balki uni buyruqlarini bajarishmagandir, balki boshqadir. Aynan Mirziyoyev davrida imzolangan Vazirlar Mahkamasining o'sha 97-sonli, ya'ni uy-joy nimasi buziladigan bo'lsa, unga yetkazilgan zararni qoplab berish masalasida o'sha 97-sonli qarorni ijrosi talablari bajarilmadi. Ya'ni 6 oy avval muddatda ogohlantirish, kerakli kompensatsiya tuzish, kelishuv bitimlarini imzolash va shularni bajargandan so'ng sinos masalasi hal qilinishi kerak edi. Asosiy kamchilik sinosda bo'ldi. Aynan Abdulla Aripov hukumati davrida asosiy kamchilik sinos masalasida bo'ldi. Boshqa kamchiliklar ham juda ham bisyor. Misol uchun men xohlagan narsa, Abdulla Aripov agar hukumat rahbari bo'lsa, chiqib turib, ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar bilan erkin brifinglar o'tkazish kerak. Aynan shu masalalar bo'yicha, misol uchun erkin brifing o'tkazib, ular savollarga javob berish kerak.
Xo'p, javob bermadi, lekin ayni paytda mana bugungi mavzumizda aytganimiz kabi, bosh vazir 100% ovoz bilan saylangan spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botganini haqida gapirib, hukumatni tanqid qildi. O'sha ovozni eshitib ko'rsak.
O'zi umuman vazir 10% Toshkentda bo'lish kerak, 90% viloyatda bo'lish kerak. Bizda 90% Toshkentga, 10% prezident aytsa, nomiga bir kunga g'irr etib borib, davlatni biletini olib, samolyotga borib qaytib keladi. Undaqa tizim yo'q bo'lish kerak, yangi ijro organida. Yo'q bo'lish kerak undaqa tizim.
Demak, eski uslubdagi senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi degan mavzuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshittirishida. Hozirgina eshittirishimizga taniqli jurnalist Ismat aka Xo'shov qo'shildi. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismat aka, mana bugungi savollarni eslatib qo'ysam, eski uslubdagi senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajaryaptimi? Bosh vazirni 100% ovoz bilan saylagan spektaklda prezident mamlakat botqoqqa botqotgan haqida gapirdi. Bu nima? Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni yana saqlab qoldi? Erkin parlamentarizm haqida prezident gapirgan senat majlisi eskisidan farqi bormi? Nima deysiz mana shu savollarimga? Ismat aka,
endi bu savollar hammasi o'rinli, lekin O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyevga Islom Karimov davridan juda og'ir meros qolganini siz ham, bizni radio eshituvchilar ham juda yaxshi bilishadi. Shunga qaramay, mamlakatda 3 yil ichida juda katta o'zgarishlar qo'lga kiritildi xalqaro miqyosda. lekin O'zbekiston xalqini yuragida juda ko'p savollar paydo bo'ldi. Bu savollarga eng birinchi o'rinda eski davr tizimidan hech o'zini olib qocha olmagan hokimlarning shu qonunsiz xatti-harakatlari va odamlarni mensimasliklari birinchi sabab bo'ldi. Ikkinchidan, tadbirkorlarga prezident aytadigan darajada mehr-muhabbat ko'rsatilmadi hukumat tomonidan. Umuman yaxshi gaplar bo'ldi, lekin joylarda juda katta adolatsizliklar qilindi hokimlar tarafidan. Meni hozirgi fikrim, mana shu prezidentni islohotlarini viloyat va rayon shahar hokimlari asosan sabotaj qilishga urindi. Ba'zi bir eski haligi kishilar, masalan, Xorazmni yangi ariq hokimini kuni kecha ozodlik ovozini qo'yib berdi. Men eshitib umuman ishonmadim. Qizlarni, onalarni shunaqa haqorat qiladigan yoki boshqa hokimlarni ovozini qo'yib beryapsizlar.
Keyin mana bu savolimiz shu, qarang. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 1-chi majlisida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 1-chi yig'ilishida nutq so'zladi va eski hukumatni tanqid qildi. Lekin paradokski, o'sha eski hukumat yana 100% o'zgarishsiz saylandi. Faqat o'sha madaniyat vaziri o'zgardi xolos. Ya'ni bunga nima deysiz? O'sha narsani tushunmayapmiz-da.
Bu masalada endi hukumatni boshqarish, davlat rahbarlarini almashtirish juda qiyin. Prezident o'z nutqida e'tibor qilgan bo'lsangiz, kadrlarni topolmayapmiz deyapti. Shuning uchun bularni birdaniga perchatkaday almashtirish bu noto'g'ri bo'lardi. Prezident yana bir karra ishonch hosil qilish uchun bularga vaziyat berdi, imkoniyat berdi. 3 yil bo'ldi bor yo'g'i prezident hokimiyatga kelganiga. Bu hukumat ishlash kerak. Abdulla Oripov ertadan kechgacha harakat qilyapti. Sekin asta vazirlarni topishyapti Shohrat. Shuning uchun men o'ylaymanki, prezident yolg'iz edi. Bugun uni qanotlari qayrilgan edi. Bugun uni ikkita qanoti yangilandi. Biri parlament, biri mana bu haligi senat. Endi bu ikkita yangi qanot bilan, yangi hukumat bilan bular juda katta ishlarni amalga oshirishiga ishonaman, chunki men prezidentni nutqida O'zbekistonda boshlangan 3 yil oldingi islohotlar, inqilobiy o'zgarishlar deb aytishga o'rganganman. Ular yana davom etishiga men ishonch hosil qildim. Hamma narsa yaxshi bo'ladi.
Hukumatga
imkon berish kerak, Shohrat.
Ismat aka, demak, prezidentning ikkita qanoti, bittasi o'sha Oliy Majlis Senati, yana bittasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, ikkita qanoti yangilandi. Deyapsiz, u yangilandimi? Zafarbek, nima deysiz? Solijonov.
Birinchi kulib olay shu nimaga, javoblarga ruxsat bersaling.
Qo'shilmayman.
Qo'shilmayman bu fikrga, ismataga to'g'ri qabul qilasiz. Bu meni shaxsiy fikrim, boshidan aytganman. Bosh vazir nomzodi ko'rsatilgandayoq, misol uchun o'tgan davr 3 yilni kuzatib turib, o'zini xulosalar bo'lish kerak edi Oliy Majlisda, o'sha parlamentda. Men qarshilar sonini kutgandim ko'proq bo'lishini. Nu misol uchun hammasi qarshi bo'lishi yoki yarmidan ko'p qarshi bo'lishi emas. Nu hammani o'zini fikri bo'lish kerak-da. Bir kishi boshlasa unga ketib o'zi davlat fikrlar qarama-qarshiligida rivojlanadi-da. Agar hamma bitta fikrni ushlab olib o'sha tarafga oqaydigan bo'lsa, u uzoqqa borilmaydi. Unaqa nima buni? To'g'risi. Endi hukumat misol uchun idoralararo komissiyani yig'ilishi bo'ldi-da, soliq saqlash vaziri. Soliq saqlash vazirini faqatgina prezident qo'llab-quvvatlaydi. Meni fikrim bo'yicha faqat prezident qo'llab-quvvatlaydi, unga ishonch bildiradi. Lekin o'sha majlisda shaxsan o'zim qatnashdim, uni savollar yong'irida qoldirishdi. Lekin o'sha nimaga hamma jurnalist kiritildi. Hamma jurnalist. Ya'ni g'uttali zippa deydi-yu, kichkina baliqqa hamma hujum qildi o'sha kuni. Hamma hujum qildi. Lekin oradan ozgina muddat o'tgandan keyin, misol Oliy o'rta maxsus ta'lim vaziri Majidovmidi, kimidi, o'shani majlisi bo'yapti, internet jurnalistlar, ya'ni hozirgi kunda asl ishlayap turgan jurnalistlar kiritilmadi. Nega? Savol nega? Shu hukumatga biz ishonishimiz mumkinmi? Men savolimda mana Ismat aka javob bering.
Xo'p, o'sha savolimni davom ettirsam, o'sha
hammamiz bir-birimizni maxtum bo'lib, mahliyat bo'lib yoki parlamentdan yangi kelgan deputatlar amaldagi o'sha ijro hokimiyat vakillariga mahliyo bo'lib o'tiradigan bo'lsa, biz yana mana shunday davom etaveramiz-ku. Qachon rivojlanamiz? Biz ham yaxshi yashaylik.
U Amerikada 126 ta sun'iy yo'ldosh chiqarib yubordi SpaceX. A biz yuribmiz hali ham. Lotinga o'tamizmi yoki Kirillga o'tamizmi? Bu o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, qo'ysin, senat hech bo'lmasa alternativ bo'lsin, har bitta senatorda alternativ varianti bo'lsin, tanlash imkoniyati berilishi kerak-ku insonlarga. Mana senatni tanlaysan yo mana senatorni tanlaysan degan narsa bo'lishi kerak-ku.
Zafar Solijonov fikrlari edi, qurultoy eshittirishida. Demak, O'zbekiston prezidentini 20 yanvar kungi gapidan yana bir jumla eshitib, suhbatni davom ettiramiz.
Ijro organi, raisdraf rayonma, ichki ishlar, kerak bo'lsa prokuratura, boshqa-boshqa vallomatlarni kim nazorat qiladi? Tasavvur qilinglar, u rayonni nazoratini shaharga saylagan 6 deputat nazorat qiladimi? Hech qachon qila olmaydi. Vakolati bor bo'lsa ham imkoni yo'q uning. Kim buni qilgan? Ishlamaslik uchun qilgan, qanday nima uchun qilgan? Hamma narsa kechirasiz. Nima qo'porroq bo'lsa ham men buni aytaman. Qonun ustuvorligi ta'minlanmaslik uchun qilingan. U adolat. Men har safar bir savolga javob izlayman. Bu endi случайность или закономерность deyman. O'zimcha savol, keyin uni o'zbekchaga qaytaraman. Tarjima qilaman. Tarjimasi chiroyli chiqmaydi lekin. Shuning uchun mana shu tarjimasiz shularni hammasini yo'q qilish bu nima? Nima uchun qilingan? Odamlarni ongli ravishda soatsiz qilib mana shu hozirgi o'zgarishlarga, o'sha o'zgarishlarga befarq qilish uchun qilingan.
Shavkat Mirziyoyevning 20 yanvar kungi gapidan bir parcha edi. Bobomurod boyagisini aytgan gaplarga o'xshab ketmadimi?
To'g'ri aytdim. Qonunni asosan balvon o'ynaydi, ya'ni odamlarni jinni qilish, qo'y qilish uchun qabul qilingan. Bu maxsus qilinganligini prezident o'zi aytib turibdi.
Avtobusda shakllisiz, Bobomurod avtobusda bo'lsangiz, avtobusdan yetib borganingizdan keyin siz bilan yana bog'lanamiz. Bu savolga Ismat aka javob bersin. Ismat aka, nima deysiz mana? Shavkat Mirziyoyev sizning fikrlaringizga qarshi gap aytdi. Ismat aka.
Fikrlar manipulyatsiya qilishga javob istasiz. U kishi mani fikrimga qarshi aytmadi. U kishi O'zbekistonda haqiqiy tanqidiy o'zining faoliyatiga baho beryapti. Mamlakatdagi odamlarni faol bo'lishga chorlayapti. Bu davlat rahbarini o'zi shu gaplarni aytishini biz orzu qilib kutgan edik.
Yo'q, qarang, bu parlamentni, yo'q, senatorlarni, parlamentni faol bo'lishga chaqirib kelyapti. Oldin ham aytibdi, vovullanglar. Lekin mana shu parlament bosh vazirni 100% ovoz bilan sayladi. Hatto O'zbekiston prezidenti Karimov davrida ham Shavkat Mirziyoyevga bitta odam qarisa ovoz bergan, bosh vazir bo'lganda. Mana Abdulla Aripovga 100% ovoz berdi. Bu narsa odamlarda ishonchsizlik uyg'otdi-da. Bu bir spektakl ekan deb. Shu ma'noda Mirziyoyevning gaplari muxolifatning gaplarida eshitilyapti. Shu gapim mana. Ismat aka.
Ishonch bu. Shuhrat, yangi parlament 3 yil bo'ldi mamlakatga yangi hokimiyat kelganiga. 3 yil bo'ldi. Bu bosh vazirga nisbatan odamlarda adolatsizligi, noroziligi yo'q. Shu uchun parlament prezidentga ishondi, bosh vazirga ishondi. Lekin men parlamentda bo'lsam, men bosh vazirga hurmat qilgan holda savol berardim. O'zbekiston televideniyasini u kishining qudasi boshqaryapti. Nima uchun televideniyada islohotlarni borishi sezilmaydi? Nima uchun Alisher Hajjayevni hanuz televideniyaga rahbar qilib olib o'tiribsiz deb men savol bergan bo'lardim. Bu vaqtda teledasturlarda
aytganman. Lekin nega savol berasiz, Ismat aka? Alisher Hajjayev Abdulla Orifni qudasi bo'lganligi uchun aytayapsizmi yo Alisher Xo'jayev yomon menejer bo'lgani uchunmi?
Yomon menejerni nima uchun saqlab turibsiz deb savol bergan bo'lardim. Lekin bularning hammasi O'zbekiston parlamentida bugun hukumatga, prezidentga ishonch juda kuchli. Shuning uchun ham bular savol javoblarni 5 yil, 10 yildan keyinga qoldiramiz deb o'ylayapti. Mamlakatdagi hukumatni ishidan, parlament roziligidan dalolat. Lekin men mana shu savolni bergan bo'lardim. O'zbekistonda prezident va bosh vazir olib borayotgan faoliyat O'zbekiston televideniyasida mutlaqo ko'rinmaydi, sezilmaydi. Men mana shu masalada senatorlarga e'tiroz aytgan bo'lardim. Lekin boyagi ukamizni savoli aytdi Ismat aka dedi. Shu ukamizni o'zi senat yig'ilishlarida o'sha vazir bilan uchrashuvlarda sog'liqni saqlash vaziri bilan ishtirok etibdi. Mana shu gapini bugun ozodlikda aytyapti. Lekin uni ertaga yana hukumat koridorlariga bemalol kiritadilar. Bu hammasi mamlakatda tamomila yangi bir muhit o'zgarganidan, yangi bir hayot boshlanganidan dalolat beradi. Tanqidga toqat bo'lyapti. O'zbekiston hukumati quloq solyapti. Blogerlar gapiryapti. Jurnalistlar fikr aytyapti. Bu mutlaqo bo'lmagan O'zbekiston tarixida. Biz buni qadriga yetib, bu mana bu yangi reformalarga quloq solib,
o'zimizni hammamizni faol qilsak, prezident aytyapti, odamlarni uyg'oting deyapti, senat boshqacha bo'lsin deyapti, nima uchun to'polon bo'lmayapti, nima uchun savol bermaysizlar deyapti. Prezident bu gapni aytgandan keyin bu prezidentga ishonmaslik shohrat, bu mutlaqo nonko'rlik bo'ladi.
Gap prezident haqida ketmayapti.
Mutlaqo noto'g'ri bo'lyapti.
Gap prezident haqida ketmayapti. Gap o'sha passiv parlament haqida ketyapti. Ismat aka, siz yosh katta odamsiz, o'z vaqtida O'zbekiston mustaqilligi arafasida keyin ham O'zbekistondagi parlamentdagi faol deputatlarni ko'rgansiz, tortishuvlarni. Qolaversa, Eser xalq deputatlari birinchi sezdini ko'rgansiz. Qanaqa bo'lgan o'sha? Parlament qanaqa bo'lishi kerak o'zi? Mayli, prezidentni alohida qo'ydik, prezident faol ekan. Parlament masalasida nima deysiz? Ularni passivligi, mana maktab likvon yo'q qilmagan ishlarni siqvordingiz dedi. Nima deysiz shu gaplarga, Ismat aka?
Endi bularni hammasi 27 yillik bizdagi o'sha davom etgan vaziyatdan keyingi buncha katta erkinliklar berganidan keyin prezidentga bo'lgan bu odamlarni mehru muhabbatini to'g'ri tushuning. Mana o'zlariz ham ozodlik ham tamomila o'zgardi O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayoti haqida baho berganda sizlar 27 yil oldingi ozodlik emassizlar. Buni sizlar ham tan olyapsizlar. Shunday paytda deputatlar, senatorlar shunday burilish inqilobiy bir davrda hokimiyatga kelgani uchun minnatdorchilik bildirsa prezidentga buni ayblamaslik kerak. Lekin sizni parlamentarizm, mana bu SSSR xalq deputatlari yoki oldingi 90-chi yillardagi parlamentdagi nima uchun jo'shqin bir hayot sezilmaydi deganingiz bu to'g'ri. Buni prezidenti o'zi ham aytdi. Qani dedi 90-chi yillardagi kurashlar dedi. Bular hammasi Shuhrat ertaga prezidenti strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarixiy nutqi bo'ladi. Butun O'zbekiston kutib turibdi. Mana shu nutqdan keyin, parlamentdagi kechagi nutqidan keyin O'zbekistonda tamomila yangi ijtimoiy siyosiy hayot boshlanadi. Men bunga ishonaman. Prezident endi maylis ham bo'lmaydi dedi. Endi kechirish ham bo'lmaydi dedi. Nazarimda Farg'ona viloyati hokimi birinchi bo'lib o'z vazifasidan kutilmaganda ozod qilinadi. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Otabek Nuriddinovni adolatsiz ravishda, shafqatsiz ravishda qamagani uchun jazolanadi, hibsga olinadi va O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'ladi degan mani ko'nglimda bir umid paydo bo'ldi kechagi nutqini eshitib va ertangi nutqini eshitib. Men o'ylaymanki, O'zbekiston prezidenti o'zini so'zlarini, o'zini faoliyatini inqilobiy suratda davom etishiga manda zarracha shak qolmadi. Mening fikrim mana shu do'stim.
Rahmat, rahmat. Endi yana Shavkat Mirziyoyevning gapidan bir parcha eshitamiz-da, suhbatimizni davom ettiramiz.
Masalan, o'tgan yili mamlakatimiz bo'yicha jinoyat sodir etgan 47 mingdan ortiq shaxsning 12 ming nafari yoki 25%ini yoshlar tashkil etgan. Bu ko'rsatkich Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari, Toshkent shahrida 39%, Andijon va Namangan viloyatlarida 38%dan oshgan. Lekin ming afsus, na Qashqadaryo, na Xorazm, na Andijon, na Namangan viloyatlarida, na Toshkent shahrida ushbu o'ta tashvishli ahvol bo'yicha Senatning sayyor majlislari o'tkazilib, bu masalani jiddiy muhokama qilib, kimni ishdan olish, kimga qanday qattiq nazorat va yo'l xaritasi qabul qilinmagan. Hamma tomoshabin, o'zingiz ayting, bu ahvolda biz qayerga boramiz?
Xo'p, bu savolni bergandan keyin O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov saylanmasligi kerak edi yangi hukumatga. Chunki O'zbekistonni rahbari uni butun parametrlar bo'yicha tanqid tashadi. Lekin yana o'sha eski hukumat saylandi. Shu ma'noda prezident gapiraveradi, hayot o'z oqimida davom etaveradi degan bir hikoya kelib chiqmayaptimi? Azimboy aka, nima deb o'ylaysiz? Azimboy Otaryozov.
Prezidentga bu holat mana 3 yil bo'ldi davom etayotganiga. Gapiradigan ishi har xil bo'lyapti. Shuning uchun ham tan olish kerak. Hamma prezident ham tan olish kerak. Xalqning kun sayin, soat sayin ishonchi hukumatga ham, prezidentga ham so'nib bo'ldi deganlar.
Yo'q, mana qarangda, Azimboy aka. Mana Nukusga e'tibor berildi, Mo'ynoqqa e'tibor berildi. Haqiqatan ham daraxtlar ekilyaptiku o'sha Orol dengiziga. Nahotki so'z bilan gapi orasi shu qadar ochilib ketdi deyapsiz.
Qurilish bo'lyapti degani nimani belgilab bera olmaydi. Qurilish bo'lgani yaxshi, ammo siyosatning liberallashtirilmaguncha u qurilishlardan fon bo'lib qoladi u narsa.
Ya'ni siyosiy liberallashuv bo'lmaguncha bu narsalar fon bo'lib qolaveradi degan fikrni aytdi Azimboy Otaryaz. Xo'p, tushundim sizni. Bobo Murod, yetib keldingizmi? Avtobusdan tushdingizmi?
Endi hozir endi.
Xo'p. sizning fikringiz, mana tanqid qildi O'zbekiston prezidenti ichki ishlar tizimini juda qattiq tanqid qildi, lekin yana o'sha hukumat tarkibida Po'lat Bobojonov qolib ketdi. Bu nima endi? Bu buni tushunmadim menda.
Men boya suhbatimiz boshida aytdim, ya'ni tanqid qilish uchun bu narsalar tanqid qilinmayapti. Ya'ni biz vaziyat nazorati ustidagi tanqidlarni bilamiz. Lekin shu tanqidlarga sababchi bo'lgan odamlarni almashtirmaymiz. Bilib qo'yinglar degan gap bu. Xontama bo'lishni hojati yo'q.
Bobolar Abdullayev Berlin shahridan gapiryapti avtobusni ichidan. O'shanga ovoz yaxshi eshitilmayapti. Avtobusdan manziliga yetgandan keyin bog'lanamiz u kishi bilan. Zafarbek Solijonov, jurnalist va huquqshunos. Siz nima deysiz? Mana O'zbekiston prezidenti qattiq tanqid qildi juda ko'p sohalar va bu sohani birinchi odamlari hukumat tarkibiga kirdi, ya'ni o'sha savolim. Nima bu hikoya? Manzara.
Endi men misol uchun jurnalist sifatida men o'zim ham hayron qoldim-da. Agar u qattiq tanqid qilinadigan bo'lsa o'sha soha, agar unga imkon berilishi kerak bo'lsa, unga muqobil yana bitta, eng kamida yana bitta variant yonma-yon qo'yilishi kerak edi o'sha parlamentga. Parlamentda tanlov yo'q, alternativa yo'q. O'z-o'zidan uni yana o'shani saylaydida, bergan go'shti yeydida ular.
Yo'q, qarshi ham bo'lishmadi hech kim. 100% degan raqamda bir shubha bor. Bu dunyoda faqat Shimoliy Koreyada 100% qoldi shekilli. Hatto Belarusda ham 50-60% degan narsalar bor. O'sha 100%ga odamlar e'tiroz bildiryapti, lekin ayni paytda men O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining nutqlarida juda ko'p informatsiya berayotganligini e'tirof qilaman. Integratsiya masalasida gapirdi, o'sha Rossiya bosimini O'zbekiston prezidentini nutqidan bilib oldik, ya'ni har holda.
Ikkovi shu integratsiya to'g'risida ham men bir narsa aytmoqchiman. Mana sizlar ham deputatlar ertaga shu murojaat nomada mana ham aytmoqchiman. Integratsiyaning eng katta masalalari bilasizlarmi, hozirgi katta-katta islohotlarimizga bizga to'siq bo'lmasligi uchun shu integratsiyani katta masalasi, mana ko'p odamlarimiz mana shu chet elda ishlab yuribdi. To'g'ri, mana shu o'sha chet el deganimiz mana bizni qo'shnilarimiz Qozog'iston va Qozog'istondan keyin Rossiya. Ular bilan qanday biz hamkorlik qilishimiz kerak? Biz ularni bepisand qilishimiz mumkinmi hozirgi bizni shuncha odamlar shu yerda yurganda? Noto'g'ri. Noto'g'ri, bu kimgadir yoqadimi, yoqmaydimi, buni ichiga kirishlari kerak. Ikkinchidan, kimdir qandaydir sizlar ham mana siyosiy nuqtai nazardan bir narsani, bitta narsani bilinglar. Hech kim mustaqillikni hech kimga berib qo'ymaydi. Sizlarni qo'llaringizga va prezidentga ishongan xalq, xalq ishongan prezidentni qo'lida. U anoyi emas, biz nimani beramiz mustaqillik? Hech qanday avvalambor biz sizlar bitta narsa nima deydi? Birinchi u azob bo'lib kirmayapmiz. Biz unga qandaydir nima deydi, hozirgi sharoitda ma'qulmi, noma'qulmi, bizda ishlarimiz qanday? Ikkinchidan, mana bir narsani bilinglarki, biz mana shu juda katta, mana 2 milliard dollarga biz mana shu meva sabzavotlarimizni qayta ishlash bo'yicha juda katta jarayon boshlab yubordik. Mana bu yerda Xajayev yo'q, haligi qishloq xo'jaligi vaziri yo'q, kech naradagi majlisda bordi. Lekin mana hammalaring bilasizlarki, agar bitta narsa bizda 30 yil ichida bironta mahsulotimiz, bironta eksportga yo'naltirilgan mahsulotimiz standartga to'g'ri kelmaydi. Biz mana GSP plus Yevropa bilan hozir hamkorligimizni katta-katta ana qo'l qo'yish bo'yicha, hamkorligimizni yangi hamkorlikka qo'l qo'yish bo'yicha chora-tadbirlar ko'ryapmiz. Lekin bir narsani bilinglar, shuncha qilgan mahsulotimizni qayerga olib borib sotamiz? Kim bizni kutib turibdi? Kim? Ertaga shu shunday meva sabzavotni xolodilnikka qo'yib o'tirgan odam menga aytmaydimi, ey katakon, sen menga shuncha kredit olib qurdirding buni, mana turibdi skladda, sotib kel borib menga deng, pul ber menga deng. Qayerga olib borishimiz kerak? Yevropaga to'g'ri, Yevropada 3-4-5 dollarga qimmatroq bo'ladi, lekin uni standartni qilish uchun biz yerga pestitsidlarni berishdi oldin, yerni shu yuvishdan boshlashimiz, yerni o'zimiz, yer zaharlangan, suvimiz zaharlangan yillar davomida. Buni hammalaring o'ylanglar. Shuning uchun xom xayol bo'lib kimdir o'z mustaqilligini birovga berib qo'yadi degan gaplar u havoyi gaplar. Avvalambor xalq bor. U palonchi odamni gapi bilan bu mustaqillik birovga berib qo'ymaydi. Sizlar bilinglarki, biz mana shu islohotlarimizga birov qandaydir tanbiq bermasligini, hamma xayrxoh bo'lib tursin, biz oyoqqa turib olaylik. Nabludatil degan gap bu ozod degan gap emas. tomoshabin degan gap mana qarab turadi qaysi tomoni ma'qul va qaysi tomoni noma'qul. Mana kecha man Sankt Peterburgda ko'rganlaring bo'lsa, ko'p odamlar bilan uchrashdikda undan keyin biz alohida bir soat shu Vladimir Vladimirovich bilan alohida hech kimsiz hamma narsani chuqur kelishib oldik. Vaqt soat keladi, hamma narsani rostini aytib beraman men. Lekin bir narsaga amin bo'linglar. Hamma qilgan harakatlarimiz bitta manfaat, millatimizning manfaati, iqtisodiyotimizning ertangi kuniga. Men ko'p narsani sizlarga hozircha aytolmayman. Juda ko'p ish boshlab qo'yganmiz. Lekin bitta narsani bilinglar, o'sha iqtisodiyotni barqaror qilish uchun ham bizga eng kamida hozir 50 milliard dollar kerak. 50 milliard dollar kerak. Kim beradi bizga hozir? Kim kutib turibdi?
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 20-yanvar kuni Oliy Majlis Senatining birinchi majlisidagi gapi edi. Bu, demak, bu gapdan bir nechta savol chiqadi. Bu savolni deputatlar berishi kerak edi. Birinchidan, o'sha kuzatuvchi bo'lish maqomiga rozi bo'lishga sizga kim vakolat berdi deyish kerak edi. Keyin rostini aytib beraman keyin dedi. Demak, hozir yolg'on gapiryapsizmi degan savol kelib chiqadi va shu bilan birga prezident qishloq xo'jaligi to'la barbod bo'lganini tan oldi. Demak, butun yetishtirilgan qovun tarvuz pestitsidlar bilan to'la bo'lsa, xalq shuni yeyaptimi? Demak, Yevropa yemagan narsani Rossiyaga sotish kerakmi o'shani? Va eng muhimi, 2 soat gaplashsam gapni ayta olmayman deyapti. O'zbekiston xalq saylab qo'ygan prezident deputatlarning oldida bor gapni aytish kerak-ku. Ya'ni bu savollar berilgani yo'q. Nima deysiz Ismat aka shu gaplarga?
Birinchidan, boyagi ichki ishlar vaziri masalasida men sizning savolingizga javob berib, keyin bu savolingizga o'tsam, qisqa gapiraman. Bir narsani bizni teletomoshabinlar ozodlikda ishlaydigan siz va boshqalar tushunishi kerak. O'zbekistonda rahbarlikni umuman hukumatdagi mulozimlarni perchatkaday almashtirishning iloji yo'q, Shuhrat. Bu ichki ishlar vaziri juda adolatli odam. Uni Ruzumboy Hasan sizni do'stingizda men eshitganman. U bola hech qachon yolg'on gapirmaydi. Bu Po'lat Bobojonov va Zokir Almatov bilan men kecha borganda ko'rishib gaplashdim. Viloyatlarda o'tarkan bularni umri. Butun militsiya sostavini yig'ib bular maslahat qilib ularga dars berish bilan umri. Odamlar birga odamlar deb muomala qilinglar deb juda katta ish bo'lyapti.
Mana kecha sizni to'rab turing mana shu yerda Ismat aka. Demak, eng keyingi iqrorlik Shabnam Alloh shukurovani ichki ishlar vazirligida yalang'och qilib haqorat qilishgan. Ya'ni o'shandan keyin ham bu nimaga ketish kerak edi? Iste'foga. Normal mamlakatda. Bu bitta misol. Ya'ni siyosiy politsiya rolini o'ynab, mana nega Muhammad Solih kitobini olib kirding? Boshqa vaholanki jinoyatchilik yuz beryapti atrofda. Va O'zbekiston prezidenti sanab o'tdi. Jinoyatchilikka barham bermasdan bu siyosiy ta'ziq qilayotgan bu odam uni vazifasi kirmaydi bu narsa. Eng kamida DXQni vazifasi kiradi. O'sha masalada bu Po'lat Razzoqovich balki yaxshi odamdir, hamshaharimiz, lekin haqiqat bizdan katta. O'shani aytmoqchiman. Mayli, Ismat aka, davom ettiring fikringizni.
Masalasida Shuhrat. Bu hammasi Xorazmni hokimini shohga aylantirib qo'yishdi. Xorazmni xonlarini ishi bu Shabnam masalasida. Bu kichkina yana bir masalani kattakon fojiaga, muammoga aylantirdi bular. Shabnamga quloq solib, unga odamdek muomala qilganda bu masala Toshkentgacha yetib kelmasdi. Bu hammasi Xorazmni mahalliy xonlarini aybi deb bilaman. Bu bir. Bu yerda ichki ishlar vazirini mutlaqo aloqasi yo'q. Endi mana bu Shavkat Mirziyoyevni mana bu gaplari, buni bir soat ichida gapira olmayman, keyin aytaman. Bu prezidentni samimiyatiga biza qoyil qolishimiz kerak, Shuhrat. Bu yerdan boshqa narsa izlamaslik kerak. Prezident Vladimir Putin bilan gaplashgan hamma gapini xalqqa sizga aytolmayman deyapti. Chunki Shavkat aka ham juda ko'p talab qilgan bo'lish kerak. Putin ham juda ko'p iltimos qilgan bo'lish kerak. Shunday muomalalarni hammasini odamlarga aytishni iloji yo'q. Bo'lgan bir paytda siz aytasizki, demak yolg'on gapirgan yoki aldayapti deb. Bu gaplaringizga men mutlaqo qo'shilmayman. Shavkat Mirziyoyevni men Shuhrat shaxsan taniyman. Bu odam hech qachon O'zbekiston mustaqilligini Rossiyaga qaram qilib bermaydi. Putin bilan olishsa olishadi, lekin O'zbekiston xalqini, mamlakat haligi taqdirini Rossiyaga qo'ymaydi. Berib qo'ymaydi, bunga men 100% ishonaman. Bu kishi hozir o'ziga talab qilgan manfaatlar haqida gapirolmayotgan bo'lishi mumkin. O'ziga ko'proq narsani talab qilgandir, ya'ni O'zbekistonga. Mana shunday qilsak, mana shu narsalarni berasan degan. Bu davlat rahbarlari orasidagi mana shunaqangi juda og'ir munosabatlar bor. Lekin prezident O'zbekistonni teng huquqli bo'lishini talab qiladi prezidentdan, Putindan. Boshqacha bo'lishi mumkin emas, Shuhrat. Shuning uchun ham kuzatuvchi bo'lib ishtirok etishga ko'nyapti. Bo'lmasa Rossiya yib tashlaydi bizlarni. Bizlarni bir necha million xalqimiz Rossiyada yuribdi. Ukrainani nima qildi ular? Belarusiyaga nima qilyapti ular? Qozog'istonni istasa rus xalqi bor joylarini portlatib yuborishi mumkin. Prezident Putin bilan Mirziyoyev juda kuchli bo'lib muomala qilsa, qilmaslik iloji yo'qligini bilib turibdi. Putin bilan biz kelishishga majburmiz, lekin teng huquqli sherik asosida, teng huquqli hamkorlik asosida ishlash tarafdori ekanligini bu qayta-qayta aytgan Shavkat aka Putin quloq solmagan, shu uchun mana borsanga deb biz kirmaymiz, biz kuzatuvchi bo'lamiz deyapti. Buni to'g'ri tushunish kerak. Parlamentni, O'zbekiston hukumatini, mamlakatda olib borilayotgan inqilobiy o'zgarishlarni ozodlik qo'llab-quvvatlash kerak. Bu tarixda bo'lmagan imkoniyat bu. O'zbekiston xalqi ikki dunyoda bunaqangi vaziyatni hech qachon kutmagan edi. Mana hozir bir ukamiz gapiryapti. Kimning uni familiyasi? Blogger, jurnalist deyapsiz. Bularga hech qachon bunaqa huquqni bermagan.
Zafarbek Solijonov. Mana Zafarbek Solijonov.
Solijonovga o'xshagan yigitlar bugun o'z so'zini aytish imkoniga ega bo'ldi. Bugun o'zbek mulozimlari quloq solyapti Zafarbekka. Bugun o'zbek mulozimlariga yoqmayapti, lekin jim o'tirib quloq solishga majbur bo'lyapti. Bularning hammasi prezident Shavkat Mirziyoyev odamlarga odamdek muomala qilasan deyapti. Mana o'zi nutqida ham parlamentdagi eng katta muxolif gapni prezident aytyapti. Quloq qoyil qolyapsizmi? Shuhrat, men sizdayapman. Siz qoyil qolyapsiz.
O'zim aytyapsizki. Yo'q, har kim o'zining ishini qilish kerak. Prezident ijro hukumatı va tanqidni parlament qilish kerak. U savol berish kerak prezidentga va asosiy savol mana Zafar Solijonov kun uzda ishlardi oldin. U Toshkent shahar hokimi bilan dashnom tana dashnomlariga nishon bo'ldi bu yigit. Va boshqa bir hokim o'sha blogerlarni janozasini o'qishni aytayapti. Nega hokimlar o'z bosimchiligini tanqid qilgan prezident ularni saqlab qoldi degan savol chiqyapti-da. Zafarbekdan so'rasak savol javobini. Zafarbek.
Qarang, meni qo'rqitib turgan narsa shuki, hozirgi erkinlik mana Usmon aka aytgandek Shavkat Mirziyoyev tomonidan berilyapti degan narsa meni qo'rqitadi-da. Bu siyosiy iroda asosida davlatni boshqarilishi bu yaxshi narsa emas. U vaqtinchalik bo'ladi. Davlatni qonunlar boshqarish kerak. Qonunda muqaddas, tamom. Qonun boshqarish kerak. Ertadan keyin Shavkat Mirziyoyevdan boshqa prezident keladigan bo'lsa, masalan, parlament nimalari islohotlari o'tkazilmasa, ov haqiqiy to'rtinchi hokimiyatga norasmiy aylanmasa, sud hokimiyati dan isloq qilinmasa, biz oldingi davrga shunday qaytib qolishimiz juda ham oson bo'ladi. Chunki ertadan keyin keladigan prezident siyosiy irodasi boshqa masalada. Endi blogerlar masalasiga keladigan bo'lsa, aytgandek, Mirziyoyev rostdan ham aytayapti mana, o'sha Qushirbayevda aytdi, jurnalistlarda aytdi, ko'pchilikka yoqmaydi, lekin menga yoqadi deyapti. Demak, u shunaqa bo'lishidan manfaatdor. Endi Rossiya masalasida gapiradigan bo'lsak, Shavkat Mirziyoyevga oson tutmaslik kerak deb o'zimcha, endi yoshman, hali ko'p narsa ko'rmadim, yangi davr jurnalisti yuzman, blogger. Bu meni shaxsiy fikrim, balki boshqalarniki boshqachadir. Oson tutmaslikni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki u cho'zyapti, misol uchun o'sha Matvienko kelgandan keyin, ya'ni O'zbekiston kiradi degandek gapni qo'ygandan keyin u O'zbekiston hukumatiga xuddi ultimatumdek ta'sir qildi-da. Bu juda ham og'ir narsa. Bu yoqda Pompeoning kelishi sekinlashib ketdi Amerika tarafdan. Bu narsalarni hisobini olyapti-da, bu yoqda xalq fikrini olyapti, ya'ni xalq qo'rquvini his qilyapti, ya'ni biz yana qo'shilib qolamiz, yana ularni aytgani yana buyruq Moskvadan, Kremldan olamizmi degan narsani hisobga olyapti. U yoqda yashaydigan millionlab ishlaydigan o'zbeklarimiz, bu yoqdan borib sotiladigan mevalarimiz hammasini hisobga olyapti-da, asl haqiqatni oshkor qila olmayapti. Chunki asl haqiqatni oshkor qiladigan bo'lsa, jamiyat bilmadim ko'tara olmasa kerak asl haqiqat hozirda. Lekin asl haqiqatni ham yaxshilab tushuntirish yo'llari bor-da. Misol uchun, u ham bizni davlatimiz shunaqa davlatki, doim diplomatik tomondan o'zining manfaatini ko'zlaydi ham. O'shaning uchun ham jahon savdo tashkilotiga qo'shilish yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini misol yaxshilab o'rganib chiqyapti. Uni mutaxassis, meni o'zimda nechta tanish professional yurist tanishlarimiz aytishyapti-da, biz ko'ryapmiz, o'rganyapmiz u narsani deb. Bu masalada hozircha kuzatuvchi bo'lib kirganimiz bizning yutug'imiz bo'lib qolishi kerak. Agar Rossiya kerakli darajada mana shu chaqa haqi menga yoki shuncha nemeninda sotilyapti va menga yaqinsan, qozoqqa yaqinsan, unaqa-bunaqa narsalar deydigan bo'lsa, qat'iy talab qo'yadigan bo'lsa, ana o'shanda biz ikkita tarafdan bittasini tanlashimiz kerak. Yoki rivojlanib, haqiqiy, misol Koreya yoki Singapurga o'xshab rivojlanib, prezident orzu qiladiki, misol uchun Li Kuan Yu'mi kim o'sha bo'yicha rivojlanishdi. Agar o'sha narsani nima qiladigan bo'lsa, biz Rossiyadan boshqa nimalarni taraflarni ko'rishimiz kerak variantlar. Uning uchun u taraflardan ham bir qadam bizga tashlanish kerak. Menimcha o'sha narsalarni kutyapti prezident. Prezidentga ham bu masalada oson tutmasdim men.
Yo'q, bugungi mavzumiz prezident emas. Prezident faol, prezident muxolifat vazifasini ham bajaryapti. Bugungi nishonimizda O'zbekistonning yangi saylangan parlamenti, mana nima aytayotgan ikkita qanoti, Senat bilan o'sha Oliy Majlis qonunchilik palatasi va bularni eskisidan farqi bormi? Eski nimadan farqi? Menimcha birinchi majlisda farqini ko'rmadimmi? Ko'rdingizmi Zafarbek?
Misol uchun insonlar sifatida, misol uchun kadrlar sifatida farqi yo'q. Lekin tizimni o'zgartirish baribir parlament qo'lida bo'lsa, menimcha juda yaxshi bo'lardi. Uning uchun prezident o'zi ham bu nimada siyosiy irodasini ko'rsatishi kerak. Doim menda bir fikr bor, doim bir insonni o'rnini qoplovchi kadr topiladi-da, bo'lmasa yana boshqasi. U sinab ko'rish kerak, qaysi tizimlarda bo'lsa ham, ayniqsa ta'lim yoki sog'liq saqlash muhim sohalarda albatta sinab ko'rish kerak yangi kadrlar. O'shaning uchun ham misol uchun umid jamg'armasi boshqalar bilan ham aloqaga chiqish hali nima bo'lmayapti turgandir, bekordan bekorga emasdir. Lekin men hozirgi parlamentda aynan saylangandan keyingi parlamentda, yangi parlamentda juda ko'p narsa kutgan edim hozircha. Lekin hozircha men kutganim bu natijani ko'rmayapman. Men lekin o'zimni okrugimdan saylangan deputat tinch qo'ymayman. Tinch qo'ymayman. O'zgaradi, o'zgartiraman men. O'shani tushunaman, mahkam gapiraman, bunaqa qilmasa kimni tanqid qilaman. Bu meni vazifamda. Endi har bitta inson shunaqa bo'lishi kerak o'zini deputatiga nisbatan. Ana o'shanda o'zgartirishimiz mumkin. Prezident tepada turibdi, nima gapirgani bilan yoki boshqa qilgani bilan o'zgartirish kerakmi?
Xo'p,
ko'rinmas juda ham katta kuch bor.
Rahmat. Demak, mana texniklar ishorat qilyapti. Bizga ajratilgan vaqt tugadi. Zafar Solijonovni shu gapi bilan eshittirishimizga yakun yasaymiz. Eski uslubdagi Senatda Mirziyoyev muxolifat vazifasini bajardimi? Erkin parlamentarizm haqida prezident gapirgan Senat majlisi eskidan farq qiladimi? Degan savollarga javob izlashga urindik. Men tinglovchilar nomidan eshitish qatnashlariga rahmat aytaman. Rahmat katta sizlarga. Eshitishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Ozodlik yangi kundan darak. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.